Vai tiešām Lielbritānija piespiedu kārtā izraidījusi 2,6 miljonus Eiropas Savienības pilsoņu, kā Saeimas sēdē par imigrācijas likuma grozījumiem apgalvoja Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības. Un kā sociālo mediju dezinformātori biedēja sabiedrību ar jaunu piespiedu vakcināciju. Esmu Rebaltika žurnāliste Evita Puriņa, un par to stāstīšu mūsu faktu pārbaudes projekta Riček šīs nedēļas raidījumā.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums imigrācijas likumā.
Pagājušo nedēļu Saeima steidzamības kārtā pieņēma valdības sagatavotos imigrācijas likuma grozījumus. Tie paredz par 2 gadiem pagarināt termiņu, kurā Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem jānokārto valsts valodas pārbaude pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Ilgāku laiku viņiem dod, lai izvairītos no iespējamām tiesvedībām un provokācijām.
Par 80 pret 13 atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Pret termiņa pagarināšanu balsoja tikai Nacionālās apvienības deputāti. Tās pārstāvis Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols pirmā lasījuma debatēs stāstīja, ka cilvēki tiek musināti ar vārdu salikumu masveida deportācijas.
Un, protams, ja ārvalstīs tiek lietots vārds mass deportation, tāda masveida izraidīšana, es varu iedomāties, jā, ka daudziem mūsu arī strateģiskiem partneriem rodas jautājumi, bet, kolēģi, es jums iedošu praktiskus piemērus.
Kols vispirms runāja par Lielbritāniju.
Ka pat pavisam nesenā pagātnē, viena nu jau bijusi Eiropas Savienības dalībvalsts ļoti, teiksim tā, īsā termiņā, piespiedu kārtā izraidīja aptuveni 2,6 miljonus Eiropas Savienības pilsoņus. Šeit runāja Lielbritānija, apvienotā karalista.
Taču deputātam nav taisnība. Lielbritānija nav izraidījusi 2,6 miljonus Eiropas Savienības valstu pilsoņu. Britu iekšlietu ministrija pēc Brexita bija pieņēmusi regulējumu, kas pieļāva šādu iespēju attiecībā uz Eiropas Savienības valstu pilsoņiem ar pagaidu uzturēšanās statusu. Taču iejaucās tiesības sargs, norādot, ka šie noteikumi neatbilst izstāšanās līgumam. Arī Britu tiesa konstatēja, ka regulējums ir pretlikumīgs. Tā skaidroja, ka ļoti daudzi cilvēki tiktu pakļauti neskaidrai nākotnei un būtu atkarīgi no ministrijas lēmumiem. Britu varas iestādes tiesas lemto neapstrīdēja un regulējumu mainīja. Tagad, ja cilvēks līdz pagaidu uzturēšanās statusa beigu termiņam nav pieteicies uz pastāvīgo, tas automātiski tiek pagarināts par 2 gadiem. Kols mums atzina, ka runājot par Lielbritāniju, nav bijis korekts. Nekorekti deputāti izteicās arī par Eiropas Savienības valstu pērn izraidīto trešo valstu pilsoņu skaitu.
Francija piespiedu kārtā uz trešajām valstīm izraidījusi 15 tūkstošus. Vācija 12 tūkstošus. Kopskaitā vairāk par 130 tūkstošiem personu piespiedu kārtā izraidītas no Eiropas Savienības. Nu, pareiķināsim. Mēnesī vidēji 10 tūkstoši.
Saskaņā ar Eurostat datiem dalībvalstis kopumā pērni izdevušas rīkojumus par 422 tūkstošu trešo valstu pilsoņu izraidīšanu. Taču reālus trešajām jeb viņu izcelsmes valstīm izraidīti 77 tūkstoši, tātad būtiski mazāk nekā teica ārlietu komisijas vadītājs. Saeimas sēdē saistībā ar imigrācijas likumu maldināja arī partijas Latvija pirmajā vietā deputāte Ramona Petraviča. Viņa runāja par cilvēku sadalīšanu kategorijās.
Ir laukos dzīvojošie, kas skaitās tie norakstītie cilvēki, un tad ir pilsētas elite. Bērni, kas mācās elitārās skolās, ir vakcinētie un tie dumjie nevakcinētie. Bet tikko radās jauna kategorija, ir tie, kas ir dzimuši padomju laikos un tie, kas ir dzimuši brīvā Latvijā. Es esmu dzimusi padomju laikā, par ko man kautrēties, par ko es esmu vainīga, es esmu piedzimusi padomju laikā, vai arī man ir jābrauc projām no šīs valsts.
Petravičas teiktajam nav nekāda pamata. Pērn pirms vēlēšanām pieņemtā imigrācijas likuma norma par valsts valodas pārbaudi neizšķir cilvēks pēc tā, kurā laikā viņi dzimuši. Apliecināt latviešu valodas prasmi valsts prasa kādreizējiem Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem, kuri izvēlējās pieņemt Krievijas pilsonību un Latvijā dzīvo ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām. Tik tālu par imigrācijas likumu. Turpināšu par paniku saistībā ar COVID-19.
Ir noplūdusi informācija, kur Latvijas valdība un Latvijas ārsti negribētu, ka jūs redzat un uzzinat.
Augusta beigās Slimību profilakses un kontrolas centrs, jeb SPKC, rīkoja mācību semināru veselības aprūpes nozares darbiniekiem. Tajā mācīja, kā ar pacientiem labāk runāt par Covid vakcināciju. Apmācību modeļus semināram bija izstrādājis Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs. Skaidro SPKC pārstāve Ilze Arāja.
Mērķis bija pārunāt šajā laikā, kad mēs dzīvojam, ir pagājis Covid laiks, ir pagājis jau viena arī pilna, mums ir arī gripa sezona, pagājušajā sezonā jau bija attiecīgi kā runāt un kā tad atbildēt uz cilvēku jautājumiem, kuri nāk un kuriem varbūt ir radušās šaubas par vakcināciju. Kāda ir vakcinācijas mērķi, kā vakcīna aizsargā cilvēku, kāpēc, piemēram, cilvēkam ar hroniskām slimībām tiešām ir nepieciešams vakcinēties.
Sociālo mediju dezinformātori tūlīt pēc tam sāka biedēt sabiedrību ar it kā gaidāmo piespiedu vakcināciju. Tieši tajā minētajā seminārā esot gatavoti ģimenes ārsti. Veselības ministrija gan norāda, ka mācībās Rīgā kopumā piedalījās tikai 34 cilvēki. Latvijā kopumā praktizē vairāk nekā 1400 ģimenes ārstu. Šos maldus sāka izplatīt dezinformators un bijušais diplomāts Rudolfs Brēmanis.
Un tur 60 lapu prezentācijas tika parādīts, nu kā ārstiem tagad vajadzēs apstrādāt savus pacientus, lai gatavotu piespiedu vakcinēšanai.
Platformā TikTok viņa video skatīts 180 tūkstošu reižu, bet Facebook ar to dalījušies 6 tūkstoši. Brēmaņa teikto savā TikTok krievu valodā pārstāst arī kāds cits maldinātājs no Latvijas. Viņš piebilst.
Pakā ļudi raslāblinē, vos patihoņku.
Kamēr cilvēki ir atslābuši, Pasaules veselības organizācija pamazām dara savu sātana darbu.
Dielēt savu pagānāju dzīlā.
Lai vēstījumu padarītu vēl šausminošāku, abi savos stāstos iepina tādus vārdus kā bendes, fašisti un genocīds. Vai panikai ir pamats? Pirmkārt, Brēmaņa minētajā prezentācijā nav ne vārda par piespiedu vakcināciju vai kādiem ierobežojumiem. Otrkārt, epidemioloģiskā situācija Latvijā pašlaik netuva nav tāda, ka ļaudis ar kādiem ierobežojumiem vai citiem instrumentiem būtu jāspiež vakcinēties. To mums apstiprina gan Veselības ministrijā, gan SPKC. Pēdējās divās nedēļās novērots saslimstības pieaugums, skaidro centra pārstāve Arāja.
Jāsaka, ka tas ir tāds mērens pieaugums. Šobrīd mēs neredzam tādu, varētu teikt, plašu izplatību.
Rudenī riska grupām piedāvās valsts apmaksātu vakcināciju gan pret Covid, gan pret gripu. Veselības ministrijā mums skaidroja, šobrīd netiekot rekomendēta pilnīgi visas sabiedrības vakcinācija. Lielākais akcents tiekot likts tieši uz riska grupām. Vai būs obligāta sejas masku lietošana? SPKC pašlaik to neprognozē.
Ja, piemēram, cilvēks aiziet uz darbu un sajūt kādu saslimšanas klapas iesnes, tad viņš liek masku un dodas mājās. Cilvēki ar hroniskām slimībām, novainātiem organismiem, attiecīgi, ja ir jādodas uz kādām vietām, kur ir liela pulcēšanās, daudz cilvēku drūzmēšanās, tad šeit var padomāt arī par papildus aizsarglīdzekļu maskas lietošanu.
Brēmans kādā citā video melo, ka par obligātām vakcīnām jau nolemts ASV.
Amerikā Baltais nams paziņo, ka valsts atgriežas pie pilna Covid protokola.
Maldinātāji vedina domāt, ka šo praksi pārņems arī Latvija. Taču ASV neko tādu nav lēmusi. Augustā tur vairākas privātās iestādes, skolas un slimnīcas ievies prasības savās telpās valkāt maskas. Mēs neatradām nekādus pierādījumus, kā ASV valdība plāno lockdownus, vakcīnu mandātus vai citus valsts līmeņa ierobežojumus. Arī atbildīgās iestādes skaidrojušas, ka tādu plānu pašlaik nav. Tātad šobrīd nav pamata apgalvojumam, ka Latvijā vai ASV tuvākajā laikā ieviesīs kādus ierobežojumus vai citus pasākumus, kurus kaut kādā mērā varētu uzskatīt par piespiedu vakcināciju. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka melu un maldu apskats. To veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Anniju Petrovu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.